რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 20 საათია. რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უმთავრესი ამბები თავიდან სულ მოკლედ. თურქეთის სასამართლომ დააპატიმრა ოპოზიციური გაზეთის ჯუმჰურიეთის 9 ჟურნალისტი, მათ შორის არის მთავარი რედაქტორი. ნიუ-იორკში უოლ სტრიტზე აქციების უპრეცედენტო დაცემა მოხდა, რასაც საპრეზიდენტო არჩევნების მოლოდინს უკავშირებენ. პენტაგონმა დაადასტურა, რომ ავღანეთში ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერის ლიკვიდაცია მოხდა. სომხეთი და ირანი გაზის სფეროში თანამშრომლობას გააფართოებენ. ლიბიაში გადაცებული ორი იტალიელი და ერთი კანადელი გაათავისუფლეს. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ჯერ ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს შეეხება. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა რუსეთის მხრიდან ოკუპირებულ აფხაზეთთან გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის შესახებ გადაწყვეტილების რატიფიკაცია დაგმო. ამის შესახებ ვიცე-პრეზიდენტმა ბაიდენმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს სატელეფონო საუბრისას განუცხადა. ბაიდენმა კვირიკაშვილს საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა და ხაზი გაუსვა რეგიონში საქართველოს დემოკრატიულ წინსვლას. დაადასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. თურქეთის სასამართლომ დააპატიმრა ოპოზიციური გაზეთის ჯუმჰურიეთის 9 ჟურნალისტი, მათ შორის მთავარი რედაქტორი მურად საბუნჯუ, ასევე სხვა ცნობილი ჟურნალისტები. მანამდე ერთი დღით ადრე დააპატიმრეს პროქურთული პარტიის ლიდერები, მათ ყველას ბრალად ედებათ ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან და შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირ ფეთულა გულენთან კავშირი. გაეროს მომავალი გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებთან გაეროს მჭიდრო თანამშრომლობა იქნება საჭირო მსოფლიოში ომების, ჰუმანიტარული და ეკოლოგიური კრიზისების მოგვარების მიზნით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში, უოლ სტრიტზე 4 ნოემბერს აქციების უპრეცედენტო დაცემა მოხდა. ბოლო ათწლეულებში აქციების ფასის დაცემას უკავშირებენ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდის გამო შეშფოთებას. არჩევნებამდე 3 დღე დარჩა. სომხეთმა გამოაცხადა, რომ მოლაპარაკებებს მართავს ირანთან გაზის ფასის შესახებ, რომელსაც ისლამური რესპუბლიკას ერევანი გადაუხდის. ჰაიკ ჰარუთუნიანმა, ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილემ, რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ თუ მოლაპარაკება წარმატებით დასრულდა, სომეხი მომხმარებელი ახლო მომავალში მიიღებს ირანის გაზს. ცნობით, სომხეთი ასევე გეგმავს ირანიდან მიღებული გაზი შემდგომ საქართველოს მიხიდოს. სამხრეთ კორეაში შაბათს ათეულათასობით მოქალაქე გავიდა ქუჩაში და პრეზიდენტ პაკ კინ ჰეს გადადგომა მოითხოვა კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის გამო. პოლიციის თანახმად დემონსტრაციაში 53,000 ადამიანი მონაწილეობდა. ორი იტალიელი და ერთი კანადელი მოქალაქე, რომლებიც ლიბიაში ყავდათ გატაცებული, იტალიაში დაბრუნდნენ. იტყობინება რომი, იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, შედგა ლიბიის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ეფექტიანი თანამშრომლობა, რის შედეგადაც მოხდა მათი განთავისუფლება. საქართველოში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზვარეში რკინიგზის ლიანდაგის შენობაზე დასაქმებული მუშები პროტესტის ნიშნად მესამე დღეა აქციებს მართავენ და მუშაობის განახლებას არ აპირებენ. ისინი აცხადებენ, რომ ისინი მოითხოვენ გამოძიებულ იქნას რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ქართველი მუშების ცემის ფაქტი, ასევე დამნაშავეების დასჯას და ჩინური კომპანიის მენეჯმენტის შეცვლას. თავის მხრივ, ჩინური მხარე მოითხოვს გამოძიების დროულად ჩატარებას და ჩინეთის მოქალაქეების საპატიმროდან გათავისუფლებას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ.
you see, I was falling into love. Yes, I was crashing into love.
Gel benimle
Radio თავისუფლება FM 107.4. I'm
and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang b Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone.
ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Adı nə qədər tanınsa da, xatirələrim kitabını oxuyandan sonra ona naməlum qadın adını vermək olar. Təkcə Qarabağda deyil, bütün Azərbaycanda məşhur Cavanşirlər nəslindən olsa da və hətta yalnız Azərbaycanda yox, bütün müsəlman şərqində adı sayqı ilə anılan Mirzə Cəlilin xanımı sayılsa da. O yüzdən bu izə bilinən və bilinməyən Həmidə xanım adını verdik. Və Həmidə Cavanşirin rusca yazdığı xatirələrini dilimizə çevirən Mehriban Vəzir dinlədikcə bu radio dastana doğru ad seçdiyimizi düşündük. Beləliklə, bilinən və bilinməyən bir qadın Həmidə xanım dastanına başlayırıq. Mehriban xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, Sevda xanım.
Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabını təkrar tərcümə eləmək hardan ağlınıza gəldi? Fikrimcə 60-cı illərdə bu bir dəfə tərcümə olmuşdu.
Demək, Həmidə xanımın, baxın görün siz necə ifadə elədiniz, Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabı. Bu cür bizim cəmiyyətə təqdim olunub. Əslində belə deyil. Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim adlı kitabı olmayıb. Həmidə xanımın xatirələrim kitabı əsərləri. Deməli 100 dəftər o bizim məktəbdə oxuduğumuz yadınızdadır 2 qəpilik dəftərdə yazılmış, 100 dəftərdə yazılmış. Demək, xatirələrim olub. Rusça yazılıb əsər və gedir. Мои воспоминания. Və mən bunu xatirələrim deyə tərcümə eləmişəm. Məncə ən doğrusu budur. Təsəvvür eləyin, Həmidə xanım xatirələrimi Mircəfər Bağırovun sifarişi ilə yazıb. Amma Mircəfər Bağırovun sifarişindən də əvvəl Həmidə xanım atası haqqında xatirələr yazırdı. Əhməd bəy Cavanşir haqqında. Əhməd bəy Cavanşir Qarabağ xanlığı qurucusu Pənah xan, onun idarə etmədə olan oğlu əvvəlcə ilk illərdə Mehralı bəy və sonra İbrahim xan. Həmidə xanım Qarabağ xanlığının qurucusu olan Pənah xanın 4-cü qurşaq nəvəsidir.
Atam Əhməd bəy Cavanşir 1828-ci il martın 2-sində doğulmuşdur. Onun anası Məhəmməd bəy Cavanşirin doğma qardaşı Əsəd bəyin qızı Zöhrə xanım idi. Məhəmməd bəy Cavanşir isə Səməd bəyin babası idi. Məsəkiz 62-ci ildə canişin Mikhail Nikolayeviçin Tiflisə gəlişi münasibəti ilə onu qarşılamaq üçün Qarabağın xan ailəsindən o sıradan nüfuzlu və mötəbər bəy ailələrindən Tiflisə nümayəndələr göndərmək lazım gəlir. Rus dilini bildiyi üçün atamı da bu mötəbərlərin sırasına dəvət edirlər. Xan qızı Xurşud Banu Natəvan belə özünü təqdim etmək üçün bu nümayəndə heyətinin içində canişinin pişvazına gedir. Yerli nümayəndələrin təqdimatında canişin nitq söyləyir və görüşünə gələnlərin hər birinə bir neçə sual verir. Ancaq atamdan başqa heç kim ona cavab verə bilmir. Canişin elə həmin vaxt atama inzibati orqanlarda xidmət etməyi təklif edir və onu Qafqaz Təbiəti Mühafizə İdarəsinin distansiya rəisi təyin edir. Düz 3 il sonra, 1865-ci ildə isə atam Cəbrayıl qəzasının Vərəndə sahəsinə vəkil təyin olunur. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
1 əsəri təsəvvürün Qarabağda xan ailəsindən, xanədandan çıxmış, savadlı, ziyalı, yüksək təbəqədən olan bir qadın belə bir əsəri yazır və sonradan da o bilirsiniz ki, onun Həmidə xanımın birinci əri İbrahim bəy Davadtarov olub, Qarabağ bəylərindən də o da Bərdə bəy idi. İbrahim bəy vəfat edib, polkovnik idi, Brestdə çalışmışdı, Qarsda çalışmışdı və Həmidə xanım onunla bir yerdə Avropada olanda özü yazdığı kimi həndəsə öyrənmişdi, digər elmləri öyrənmişdi. Çox mütaliə eləmişdi, dərin bir mütaliəsi var idi. İkinci izdivacı isə Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə nəyindi. Mircəfər Bağırovun sifarişi ilə yazılan bu əsər, belə deyək, yəni əsas sifariş və təhrik edici Mircəfər Bağırov oldu. Sonradan onun özünün göstərişi ilə üzərinə yasaq qoyuldu və 1967-ci ildə mərhum professor Abbas Samanov o əsərin kiçik bir hissəsini, Mirzə Cəlilə aid olan hissəsini çıxarıb, sərbəst tərcümə eləyib, bir az da dövrün ideologiyasına uyğunlaşdırıb, məsələn, tutaq ki, Həmidə xanım yazır ki, biz türklər, Abbas Samanov onu dəyişir, biz azərilər. Biz türkçə danışırdıq, o yazır, biz azərcə danışırdıq. Bu kimi dövrün şərtlərinə uyğun olaraq yazıb, tərcümə eləyib, Azərbaycanca çap eləyib. Deyim sizə ki, ön sözündə isə Həmidə xanımı ciddi şəkildə tənqid eləyib ki, o öz zümrəsinin, yəni öz zümrəsini, yəni zadəgan ziyalı zümrəsinin tənqid eləyib, onun da bəzi fikirlərini tənqidi yanaşıb. Bu da düşünürəm ki, dövrün şərtləridir, amma Abbas Samanov çox mühüm bir iş görmüşdü və bu əsəri demək olar ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmışdı. Abbas Samanovun kitabında yazır: Həmidə Məmmədquluzadə, Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim. Mənim 400 səhifəlik bir kitab olaraq təqdim elədiyim əsərin adı belə gedir: Həmidə xanım Cavanşir, xatirələrim.
Atam Tiflisdə olarkən Mirzə Fətəli Axundzadə ilə tanış olmuş. Sonradan onunla məktublaşmağa başlamışdı. O da Axundzadə kimi yeni əlifbanın tərəfdarı idi. Həsən bəy Məlikov Zərdabi ilə də məktublaşırdı. Əkinci qəzetinin bağlandığını eşidəndə çox məyus olmuşdu. O Azərbaycan qəzet və jurnallarının nəşrini can dildən arzulayırdı. Əhməd bəy eyni zamanda Qafqaz və Novaya Abazriniya qəzetlərinin müxbiri idi. Uzun illərdən bəri bu mətbu orqanlarla əməkdaşlıq etmişdi. Yalnız son dövrlərdə bəzi şərtlər onu yazmamağa vadar etdi. Əhməd bəyin qələminin məhsullarından 1747-ci ildən 1805-ci ilə kimi Qarabağ xanlığının siyasi mövcudluğu haqqında əsərini qeyd etmək olar. Əsər Novaya Abazriniya qəzetində dərc olunmuş, sonralar isə ayrıca kitab halında çapdan çıxmışdı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Qaydaq ötən əsrin 30-cu illərinə. Kitab nə vaxt yazıldı? Necə yazıldı?
Hər dönəmdən əvvəl çox dönəmlər var və hər dönəmin sirri onun əvvəlki dönəmindədir. Təsəvvür eləyin ki, hələ Sovet hökuməti qurulmamış, Cümhuriyyət də qurulmamış, Mir Cəfər Bağırov Qarabağda yol kəsənliyi eləyirmiş. Quldur dəstəsi var imiş. Ümumiyyətlə Qarabağ biraz zəngin ərazi olduğundan digər tərəflərdən də gəlirmişlər burada quldurluq eləməyə və bilirsiniz o nüfuz quldur dəstələrinin nüfuz dairəsi olurdu. Buranı mən yağmalayacağam, oranı sən yağmalayacaqsan. Bu quldur dəstələrinin arasında savaş olur. Mir Cəfərin dəstəsini sıxıb çıxardırlar, məhv eləyirlər. Bir neçə nəfər, 5-6 nəfər bir kahada gizlənir. Həmin günlərdə Mir Cəfər Həmidə xanımın üstünə bir adam göndərir. Deyir ki, bəs göydə Allah yerdəsən. Bizə kömək ol. Sən mənə kömək olsan mən sağ qalacaq, məni buradan çıxart. Həmidə xanımın da evi bilirsiniz nə idi? Bir karvansara. Yəni özü də yazır, o tərəfə gedən, bu tərəfə gedən, hökumətdən olan qonaqlar, qohumlardan olan qonaqlar, ictimaiyyətçilər, hər kəs onun evinə gəldi. Tiflisdən gələnlər, Naxçıvandan gələnlər, hər kəs onun evinə gəlir. Bu zaman da Həmidə xanımın hökumətdən qonaqları var imiş, Tiflisdən qonaqları var imiş və o öz nökərini qoşur. Bu adamlara, yəni Mir Cəfərə və onun başında olan 5-6 adama göndərir bir qohumunun evinə, Qarabağın məşhur adamın Abdal Gülablı kəndinə, oranın bir bəyinə, sonradan onun övladları Mirzəyev familiyasını daşıyırlar, amma o ailə Mirzalı oğulları kimi tanınır orada, tanınırmış vaxtı ilə. Onun evində bir ay qalır, yeyir, içir, yatır, dincəlir, sağalır, cibinə pul qoyurlar, heybəsinə çörək qoyurlar, yola salırlar gizlin yollarla Bakıya. Və illər keçir, o artıq Azərbaycan SSR-in rəhbəridir, demək olar ki, prezident şaxdır və Həmidə xanıma sifariş verir.
Həmidə xanım yada düşür belə çıxır.
Həmidə xanım heç vaxt onun
bağlılıq olub mu yoxsa?
Məsələn Həmidə xanımın xatirələrində belə bir şey var, rast gələcək oxucu. Artıq Sovet hökuməti qurulmuşdu. Yazır Mir Cəfər Bağırov Qarabağa gəlmişdi. O mənim də görüşümə gəldi. Həmidə xanım Kəhrizlidə yaşayırdı. İndi Ağcabədinin bir kəndidir Kəhrizli. O mənim də görüşümə gəldi. Yəni Mir Cəfər onun yaxşılığını heç vaxt unutmurdu. Ölümdən qurtarmışdı. Mir Cəfər görün Qarabağda o qədər bəy kişilər var. Amma Mir Cəfər Həmidə xanıma bir qadına müraciət eləmişdi sağ qalmaq üçün. Çünki o bilirdi Həmidə xanım kimdir. Həmidə xanımın atasını, mərifətini, marifini, qanacağını o tanıyırdı. Ona görə də ona müraciət eləmişdi və onu sağ saxlamışdı. Mir Cəfər bunu unutmurdu. Və məhz indi 30-cu illərdir. Ölən ölüb, qalan qalıb, gülləliyirlər, öldürürlər, represiyasını eləyir Bolşevik hökuməti. İndi Mir Cəfərə nə lazımdır? Artıq bəlkə də onu tanıyanlar, onun quldurluğunu bilənlərin hər kəsisi güllələtdirib. İndi Həmidə xanım kimi bir ziyalının, Zadəgan ziyalı Zümrənin böyük təmsilçisinin sanki ondan ikinci dəfə həyat istəyir. Fikir verirsinizmi? Bir dəfə ölməmək üçün əlini uzatdı. İkinci dəfə nə istəyir? İkinci dəfə deyir ki, mənim Bolşevik fəaliyyətimdən yaz. Bundan ötürü Həmidə xanıma 2 il dövlət maşını ayrılır. Təsəvvürün 30-cu illərdə Emadin o vaxt məşhur bir maşın olub, maaş ayrılır. Kremlovski payok deyilən ərzaq payı ayrılır və bu qonorarlar vəd olunur, nəşrlər dərsliklərə salınacaq. Təsəvvürün də bir inqilabi fəaliyyəti haqqında Mir Cəfər Bağırovun artıq ideologiyada özünü təmsil etmək istəyir. Bir dəfə onu ölümdən qurtaran Həmidə xanım ikinci dəfə nə cavab verir? Halbuki ikinci dəfə Həmidə xanım üçün çox təhlükəli idi. 36-cı il idi. Repressiyaların ən dəhşətli vaxtı idi. Həmidə xanım deyir ki, mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Bu ziyalı və hakimiyyət, ziyalı və hökmdar arasında olan dərin bir uçurumdur və hər zaman ziyalı və hökmdar bilirsiniz ki, problemi var, bugün də var. Təsəvvür edin, belə bir şərtlər altında, 30-cu illərin şərtləri altında Həmidə xanım bir qadın, görün onun şəxsiyyətinin böyüklüyünə bax, o cavab verdi. Mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Azərbaycan ziyalısı bunu demək üçün, bu sözü dərk eləyib ictimaiyyətə çatdırmaq üçün mövcud olmalıdır. Ziyallıq budur.
Xanım, bax, görmədiyini yaza bilməyən Həmidə xanım gördüklərindən nələr yazdı?
Bu kitabın ön sözündə Ədalət Tahirzadənin ön sözü də var. Mənim ön sözüm olduğu kimi onun da ön sözü var. Bu sizin bu sualınıza orada cavab verilib. Təsəvvür eləyin, Ədalət Tahirzadə bilirsiniz ki, bu 20-ci, 30-cu illərin araşdırmacısıdır. Çox gözəl bilir. Mən deyərdim ki, 5 nəfər o sahə üzrə mütəxəssislərdən biridir. Çox sayğı duyuram həm şəxsiyyətinə, həm fəaliyyətinə. Təsəvvür eləyin ki, bu adam heyrət elədi oxuyanda. Ki bu qadın qurd ilə ürəyi yemişdi. Nə idi? Bu şeyləri necə yazmaq olar? Özündən deyən kişilər boyunlarına almırdılar ki, mən Nuru Paşa ilə ümumiyyətlə rastlaşmışam. Mən Cəmil Cahid Paşanı qarşılamışam. Mən ona evimdə ziyafət vermişəm. Nuru Paşa 3 gün mənim evimdə qalıb. Mən bu işləri görmüşəm. Mənim bu qədər nökərim qulluqçum olub. Araşdırdığı üçün deyir ki, ümumiyyətlə heç kim bu şeyləri boynuna almırdı ki, onların izahatları var bu gün də arxivdə, KQB-də. Ki heç kim boynuna almırdı ki, mən heç nə bəy olmuşam, nə mülkiyyətim olub, nə torpağım olub, nə filan kətirçisi görmüşəm. Yəni həyatları təhdid altında idi. Ona görə inkar edirdilər. Həmidə xanım isə 30-cu ildə yazırdı. Nuru Paşa belə gəldi, Cəmil Cahid Paşa belə getdi. Mən filan kəsindən ermənilərdən azərbaycanlıları, türkləri barışdırmaq üçün belə getdim. Filan işlərlə gördüm, filan işlərlə bütün deməli cümhuriyyətin komissarları ilə olan münasibətlərini yazır. Necə cümhuriyyət hökumətindən Şuşaya məktub gəldi ki, onun millət vəkili deputat olmağı üçün xahiş elədilər. Nə bilim kimlər ona pul göndərirdi kasıb əhaliyə paylamaq üçün Hacı Zeynal Abdın Tağıyevdən belə. Yəni hər şeyi elə yazır ki, yəni heyrət doğurur.
Təqribən mayın ortalarında Mirzə Cəlil adəti üzrə Ağdama getdi. Axşamçağı isə evə tanımadığımız bir gənclə qayıtdı. Sən demə bu Nuru Paşa imiş. Mirzə Cəlil onunla Ağdamda tanış olmuşdu. Söz arası Paşa ona demişdi ki, 2 aydır istirahət görmür, çox yorğundu. Paşa çox istəyirmiş ki, hardasa biraz dincəlsin. Belə də Mirzə Cəlil Paşanı kəndə dincəlməyə dəvət edir və onlar birlikdə gəlirlər. Nuru Paşa gənc, yaraşıqlı bir adam idi. Bizim evdə cəmi 2 gün qaldı. Sonra yola çıxmağa hazırlandı. Həmin ərəfədə bizdən xahiş etdi ki, portretlərimizi çəkməyə izin verək. Məlum oldu ki, o həm də rəssammış. O əvvəlcə mənim portretimi çəkdi. Sonra böyük çətinliklə Mirzə Cəlili dilə tutub oturtduq ki, rəsm üçün poza versin. Rəssam onu mənimlə yanaşı oturmuş halda elə bu cür də qələmi almışdı. Nuru Paşa rəsmlərin altından imza atıb tarix qoydu və bizə verdi. Sonra bizimlə vidalaşıb yola çıxdı. Mirzə Cəlil onu Ağdama qədər ötürdü. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından. Mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Azərbaycanın baş komünistinə, xalq arasında Mir Qəzəb kimi tanınmış Mir Cəfər Bağırova ünvanlanmış bu sözlər kiməsə qəhrəmanlıq örnəyi kimi görünə bilər. Ancaq Həmidə xanım Cavanşirə görə bu adi davranış idi. Həqiqət və ləyaqətə önəm verən hər kəs məhsilə davranmalı idi. Yalanla iç-içə, həm də ləyaqətsiz bir yaşamın ölümdən nə fərqi olacaqdı ki? Həmidə Cavanşirin Xatirələr əsərindən qaynaqlanan yaşam hekayəsini yazıcı publisist Mehriban Vəzir anladır.
Mehriban xanım, kitabı özünüz tərcümə elədiniz, rus dilində.
Bəli, rusça yazılıb, dediyim kimi.
Çətin olmadı.
3000 səhifə, 3000 bizim bildiyimiz o ağ qrankalar. Onun texniki tərəfi son dərəcə çətin idi, illər çəkdi. Onu əl yazmaları institutunun arxivindən çıxarmaq, sonra onu kağız şəklinə salmaq, kağız şəklindən sonra əvvəlcə film şəklinə salmaq, lentə köçürdülər. Bilirsiniz ki, oradan xerox eləmək olmaz. Biraz uzun çəkdi. Sonra tərcüməsində də mən də xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim elədiyim tərcümədə də Abbas Amanovun elədiyi tərcümə kimi biraz sərbəstlik var. Məsələn, Həmidə xanımın rusçası maraqlı bir rusçadır.
Soruşmaq istəyirdim, necə rusçadır?
Bilirsiniz necə rusçadır? Məsələn, bir şey qeyd eləyim ki, Mirzə Cəlilin rusçası mütəxəssislərin dediyinə görə daha kamildir, çünki onun rəsmi bir təhsili var idi. O Qori seminariyasını bitirmişdi və s. Həmidə xanım isə rusçanı yazmağı, oxumağı, elmi ümumiyyətlə evdə öyrənmişdi. Atasından almışdı o təhsili. Müəyyən problemlərə rast gəlirdik. Təbii ki, məsələn bir də görürsünüz ki, bir cümlə, bir abzats, bir vərəq təşkil eləyirdi. Bu kimi olurdu. Yəni biz orada artıq cümlələrin bölünməsində, yerləşdirməsində, ifadələrin daha doğal, daha regiona uyğun olmasında və eyni zamanda ədəbi yükünü qorumasında bəzi cəhdlər eləməyə çalışırdıq.
Nəhayət söz söhbət dolaşdı ki, türklər gəlirlər. Türklər ölkədə nizam intizam yaratmaq və Şuşa yolunu açmaq üçün gəlirdilər. Hər kəs türklərin gəlişini gözləyir və Şuşada böyük pişvaz tədbirləri görülürdü. Şəhər bəzədilmiş, qala qapılarına girəcəyində bir neçə zəfər tağı düzəldilmişdi. Bu zəfər tağlarının birini Şuşa qadınlar adından mən ucaltmışdım. Ağ kəlağayı üzərində tikmə naxışla hilal və ulduz salmış və türkcə belə bir şüar yazmışdıq. Gün gələcək, həqiqət günəşi doğacaq, əsarətdə qalan ana şərq istiqlal qazanacaq. Şəhərə birinci olaraq Cəmil Cahid Paşa avtomobildə daxil oldu. Erməni ziyalıları Türk Paşanın şərəfinə ziyafət təşkil etdilər. Bu ziyafətə müsəlman səmtinin də ziyalıları dəvət olmuşdu. Biz də orada idik. Ziyafət çox canlı keçdi. Paşa son dərəcə razı qalmışdı. Yer gəlmişkən deyim ki, Cəmil Cahid Paşa dəvətimizlə bizə də qonaq gəldi. O, əlbəttə Mirzə Cəlil və onun Molla Nəsrəddin məcməsi haqqında qabaqçadan eşitmişdi. Paşanın əhvalından görünürdü ki, Mirzə Cəlillə tanışlıqdan çox məmnundu. Onlar uzun-uzadı söhbət etdilər. Paşa mənə dedi ki, Türkiyədə hələ çadrasını atmış qadın yoxdur. O bizə baxıb təəccüblənir və bizim gələcəyimizin parlaq olacağından danışırdı. Masa arxasında mənim mərhum qızım Mina və Mirzə Cəlilin qızı Münəvvər oturmuşdular. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Bəs tərcümə prosesində sizi daha çox sarsıdan, heyrətləndirən yerlər oldu mu?
Çox heyrətləndirici oldu mənim üçün. Məsələn, bir var idi mənim evdən, ailədən bildiyim bir Həmidə xanım, böyük bir qadın bu qədər. Bir var idi orada Abbas Samanovun təqdimatında olan Həmidə xanım. Bir də özünün bütövlükdə bu əsərdə, üstündə bu 80 illik yasaq olmuş. Yəni, orada Həmidə xanıma nəyə heyrətlənirəm? Həmidə xanım son dərəcə beynəlmli əlçidir. Dünya vətəndaşıdır, bəşəridir. Bütün təsəvvür edin ki, epidemiya var, qıtlıq var. Erməni kəndinə də yardım eləyir, Azərbaycan kəndinə də. Yəni, bir insandır, millət yoxdur. Və eyni zamanda Həmidə xanım millətçidir. Təsəvvür eləyin, Həmidə xanım gedir öz qızı Tiflisdə qızlar institutunda oxuyur. Orada görür ki, bütün millətlərdən olan qızların ana dili, doğma mədəniyyəti haqqında müəllimi var. Amma Azərbaycanların yoxdur. O Şeyxülislamdan görüşür, haralara yol açır, nə bilim, həmin o institutun direktoru ilə danışıqlar aparır, illərlə danışıqlar aparır, ora müəllim təyin elətdirir. Amma necə, Sevda xanım?
Necə?
Öz hesabına. Bir şərtlə razılaşdılar ki, maaşını sən verəcəksən. O da boynuna götürür onu. Daha doğrusu deyirlər ona ki, bizim maaşımız, pulumuz yoxdur. Müəllimə maaş verməyə, o deyir, mənim maaşını verərəm. 1907-ci ildən 1917-ci ilə qədər təsəvvür eləyin ki, həmin müəllimə 10 il müddətində ayda 30 manat, o rus pulu, qızıl pul nə deməkdir bilirsiniz? Müəllimə maaş, bir müddət Şaxtaxtinski olur, sonra Poladzadə olursa, bir ara müxtəlif dəyişir o müəllimlər. Həmidə xanım cibindən maaş ödəyir müəllimə ki, Azərbaycanlı qızları öz milli mədəniyyətləri haqqında məlumatlı olsunlar və öz dillərində yazıb oxumağı bacarsınlar.
Qaydaq yenə 30-cu illərə bayaq dediyim kimi. Necə yaşadı Həmidə xanım Mirzə Cəlilin ölümündən sonra? Həyatını necə başa vurdu?
Həmidə xanım, bilirsiniz ki, 20-ci ilə qədər, bolşeviklər gələnə qədər çox zənginlik içində yaşayıb. Bu zənginlik havaya gəlməyib. Həmidə xanım böyük bir təsərrüfat idarə edib. O təsərrüfatını idarə eləməklə qazanıb. Özü qazanıb və özü də yaşayıb, yaxşı yaşayıb. 20-ci illərdən sonra artıq getdilər Təbrizə və qayıtdılar. Nərimanov teleqram vurdu, komissarlar teleqram vurdu. Bunlar qayıtdılar Bakıya. Çox çətinliklərə düşdülər. Demək olar ki, Mirzə Cəlili bolşevik hökuməti Nərimanov dünyasını dəyişəndə Moskvaya gedəndən sonra ümumiyyətlə Mirzə Cəlili saymadılar. Yoxsul vəziyyətdə yaşadılar. Hətta Mirzə Cəlil özünə bir misal deyim, nazik bir palto alıbmış ki, onu yazda geyinsin. Həmidə xanım yazdı ki, onun ömrünün axırına qədər ən sərt soyuqda da o paltonu geyinməli oldu.
Mirzə Cəlil hər zaman deyirdi ki, uşaqları yaxşı yedirmək lazımdır, yoxsa xəstələnib məhv olarlar. Ancaq güclü qidəyə pulu çatmırdı. Ona görə də həyəcanlanır, əzab çəkir, əsəbi və gərgin olurdu. Kiməsə ağız açmağa isə üzü gəlmir, utanırdı. Ürəyində ağır götür-qoy edir, daim fikir çəkir, ona yetərincə qiymət verilmədiyinə çox üzülürdü.
Çətinliklər içərisində, amma Həmidə xanımın özünün bir qaydaları var idi. Bütün çətinliklər olsa belə Həmidə xanımın evində həmişə xidmətçi var idi. Həmidə xanımın xörəyini bişirirdilər, Həmidə xanımın paltarlarını yuyurdular. Yəni o başqa cür yaşaya bilmirdi. Sanki mümkün olmayan işlər var da bizim üçün. Məsələn tutaq ki, Həmidə xanım əgər bazarlığa bir pul ayırırsa, evin idarəsi büdcəsi, onun tərkibində vacib olaraq eyni zamanda xidmətçinin pulu var. Bu şəkildə yaşadı, bir xanım olaraq yaşadı. Məsələn Mina xanım Davatarova Allah ona rəhmət eləsin, bizim professor, onun nəvəsi görkəmli bir alimimiz idi. O danışırdı ki, Həmidə xanım öz dəsmalından başqa hələ heç nə yumamışdı. Yəni, o havanı, o aristokrat, zadəgən ziyalı havanı o davam elətdirdi. Amma çətinliklər içərisində.
...1931-ci ilin dekabrında havalar çox sərt keçirdi. Odunumuz yox idi. Mirzə Cəlil bir gecə mənim bütün itirazlarıma baxmayaraq... ...evi isitmək üçün bir çox əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı.
Mən sizə bir şey də deyim. Həmidə xanım çox zəngin olaraq... Ən kasıb olduğu şəraitdə də çıxış yolu tapırdı. Baxın, belə bir məqam var orada. 26-cı ildə Həmidə xanımın oğlunu, Mithəti, sevimli oğlunu, sonradan ki o vərəm oldu, dünyasını dəyişdi. Onu demək məcburi olaraq, yəni göndərirlər. Tutaq ki, vaxt bizdə Bama göndərdi, Severstroy Sibirə işləməyə göndərirlər. Mirzə Cəlil başını itirir ki, uşağın isti paltarı yoxdur. Təsəvvür edin, Mirzə Cəlil məsələn hər şəraitdə çıxış yolu tapa bilmirdi. Bir ədib idi, bir mütəfəkkir idi, onun öz dünyası var idi. Həmidə xanım tez telegram vurur Həmidə xanıma, Həmidə xanım Şuşadan gəlir və Həmidə xanım neynir? Pul yoxdur paltar almağa, isti paltar almağa və Həmidə xanım evdəki adyalları, xidmətçinin köməyi ilə bir yerdə evdəki adyalları Mithətin paltarının altına sırayır. Və təsəvvürün, gəlin, bu cür vəziyyətdən sonra da gene gedir, Mithət orada soyuqlayır və vərəm olur. Həmidə xanım hər vəziyyətdən çıxış yolu tapırdı və Həmidə xanım kasıbçılıq yaşayır. Həmidə xanım böyük qızını itirir, qızı intihar eləyir. Həmidə xanım Mithəti itirir, 26 yaşında oğlu vərəmdən ölür. Həmidə xanımın bu 400 səhifəlik kitabında siz bir cümlə sızıltı tapa bilməyəcəksiniz. Bu qədər çətinliklər, bu qədər müsibətlər yaşayan, dövləti görən, varı görən, yoxsulluğu görən, hər şeyi görən adam hər vəziyyət də eyni emosiyadadır. O sızıldamır, o ağlamır. Daha çox ağlayanlara yardım edir. Hər şəraitində, müsibət içində müsibəti olana yardım edir. Müsibəti olana dəstək verir. Bunun şuuru, Sevda xanım, bizim bildiyimiz qadın şuuru deyil. Və hətta mənim özümün də o şuura daxil olduğum bir qadının şuuru deyil.
Bu çox mənim də.
Bəşəri Bəli, bu çox bəşəri, ictimai bir şuurdur. Bu vətəndaş şuurudur. Təsəvvür edin, onun oğlu deyir ki, ay ana, mənim ayaqqabım cırılıb, mənə dərsə gedəcəm, mənə ayaqqabı lazımdır. Həmidə xanım deyir ki, sən darıxma, biraz gözlə, Molla Nəsrəddinin işlərini qaydasına qoyum, sənə ayaqqabı alacaq. Baxın, bu qəribə bir insandır. Bu şuur ümumiyyətlə təbliğ olunmalıdır, araşdırılmalıdır, öyrənilməlidir. Bu Azərbaycan qadınıdır. İlk konfransda, beynəlxalq konfransda çıxış eləmiş Azərbaycan ilk qadındır yəni. İlk təşkilatlanma işində Azərbaycanda xeyriyyə cəmiyyətinin yaranmasında, təşkilatlanma prosesində iştirak eləmiş, yox, yaratmış, xeyriyyə cəmiyyəti yaratdı bu qadın. Bir-bir qapı-qapı düşüb, təsəvvür edin, o yazır ki, pul toplamaq məsələsi olanda hamı boyun qaçırırdı. Pul istəmək çətin işdə xeyriyyə cəmiyyətinə. Məcbur olurdum, deyir, mən gedim. Bir nəfərin adını çəkir, ondan mən gedim. Yəni, işin ən çətinini boynuna götürən, ən öndə, ən belə progressiv düşüncəli, fövqəladə bir qadındır, mən ona heyranam.
...1908-ci ilin qışı idi. Artistlər cəmiyyətinin zalında kişi və qadın xeyriyyə cəmiyyətləri bir yerdə xeyriyyə məqsədi ilə böyük bal təşkil etdik. Əvvəlcədən şəhərin bütün görkəmli ictimai xadimlərinə və tanınmış adamlarına dəvətnamələr paylandı. Bakıdan Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1000 manat göndərmişdi. Varuntsovun zövcəsi bala gəlib bir neçə 100 manat bəxşiş etdi. Biz şəhərdən lotereya üçün çoxlu əşya, pal-paltar topladıq. Bu, müsəlman ziyalı xanımlar tərəfindən təşkil edilmiş ilk bal idi. Gələnlər
həddən artıq çox idi. Başqa şəhərlərdən gənclər də qatılmışdılar. Hətta Mirzə Cəlil ziyafət kostyumu geyinib bizimlə bala gəldi. Adətən o, bu kimi bal, ziyafət və tədbirlərdə qətiyyən iştirak etməzdi. Bu ilk balımız çox uğurla keçdi. 10.000 manata dək pul yığıldı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşri çapdan çıxdı. Rusça yazılan həmin əsəri dilimizə çevirən yazıcı publisist Mehriban Vəzir bu kübar və ziyalı qadının həyat hekayəsini anladır.
Həmidə xanım Mircəfər Bağırova dediyini dedi.
Oğlu Müzəffər mühəndis idi, böyük oğlu Müzəffər Davadlarov. Onu işdən çıxartdılar. O evin yeganə çörək gətirəni idi. Və evdə mənə danışırdılar, mən onu yazmışam. Deyirlər, Həmidə xanım hər axşam pəncərədən dayanıb bayıra baxırdı sakitcə, bir kəlmə demədən. Və fikirləşirdi, görəsən bu axşam uşaqlar evə qayıdacaqlarmı? Həmidə xanım çox əzablı bir həyat yaşadı, çox təhdid altında yaşadı, qorxu altında. Çox çətinliklər, yəni heç kim istəmir bir evdə, təsəvvür eləyin. Amma Həmidə xanım üçün ehtiyaclarından, həyatdan, nə bilim, hər şeydən qiymətli bir dəyər vardı. Şərəf görmədiklərini yazmadı. Baxın, Haşim bəy Vəzirovun sizin bildiyiniz, yəni bizim hamımızın sevdiyimiz o böyük insan deyirdi, yazar gərək qələmi mürəkkəbə deyil, vicdanına batırıb yazsın. Həmidə xanım bu əsəri, bu xatirələrimi vicdanına batırıb yazmışdı. Bir kəlmə, altı üst, ola bilər tarixi faktlarda nələrsə biraz başqa cür olsun, amma vicdan tələb eləyən məsələlərdə Həmidə xanım vicdanı ilə yazdı və sonrakində altını çəkdi, amma geri durmadı.
Dekabrın 30-da axşam uşaqlardan heç biri evdə deyildi. Mirzə Cəlil öz yatağında uzanıb dincəlir, mən isə yemək otağında tikiş tikirdim. Biraz sonra o yerindən durdu, yundu, Mithətin otağına keçib kamançasını götürdü. Yenə öz otağına qayıdıb köklədi və çalmağa başladı. Elə gözəl çalırdı ki, əlimdəki işi saxlayıb qulaq asmağa başladım. Çaldığı havanın xatiməsi xüsusilə gözəl, yanıqlı və təsirli oldu. Gözlərim doldu. Mirzə Cəlil çalısını bitirdikdən sonra kamançanı qaytarıb üsulluca əvvəlki yerinə qoydu. Bu onun son çalğısı idi.
Neçinci ildə dünyasına dəyişdi?
55-ci ildə. Həmidə xanım uzun bir ömür yaşadı. Uzun bir ömrü çox xanım. Bizim anladığımız o xanım deyilən bir şey var, söz var, dəyər var. Mən elə gəlir ki, məhz bugün çox dəyərlərimizin aşılandığı bir dövrdə bu insanları öyrənmək bizim faydamızadır.
Mehriban xanım, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Aylardır gözləyirəm ki, bu kitab çıxsın. Çoxdan xəbərim var, təbii ki.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Dəvət elədiniz və mən də ürəyimi biraz boşaltdım. Sağ olun.
Sağ olun.
Bilinən və bilinməyən qadın Həmidə xanım dastanı burada sona yetdi. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşrinin çapdan çıxmasına həsr etdiyimiz bu proqrama qatqılarına görə yazıcı publisist Mehriban Vəzirə bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk. Proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və aparıcısı mən Sevda İsmaillı sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis momamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmoda.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.